11-р зүйл. Орон нутгийн сонсгол. 11.1. Улсын их хурл, засгийн газар тодорхой асуудлаар тухайн асуудалтай холбоотой газар нутагт очиж орон нутгийн сонсгол зохион байгуулж болно. 11.2. Энэ хуулийн 11.1-д заасан сонсголыг дараах тохиолдолд зохион байгуулна. 11.2.1. Тухайн орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл хүсэлт гаргасан. 11.2.2. Тухайн асуудал эрхэлсэн байнгын хороо шийдвэр гаргасан.